Ligji për të rirë, kapitulli 10. Në atë kohë Zoti më tha, prej dy plaga prej gurit të një llojta me të parat dhe ngjitu te kur në mal. Bëj një ark prej druri. Unë do të shkruaj mbi plakat fjalet që ishin mbi plakat e para që ti coptove, dhe ti do t'i vësh në ark. Kështu bëra një ark prej dru akacie dhe preva dy plaka prej gurit të një llojta me të parat. Pastaj unë ngjita në mal me dy plakat në dorë. Dhe Zoti shkroi mbi plakat atë që kishte shkruar herën e parë, do me thënë 10 urdhërimet që Zoti kishte shpallur për ju në mal, në mes të zjarrit, ditën e asamblesë. Pastaj Zoti më dorëzoi mua. Atëherë u ktheva dhe zbrita nga mali. I vura plakat në arkën që kisha bërë. Dhe ato ndodhen aty, ashtu si më kishte urdhëruar Zoti. Bijtë e Izraelit u nisën nga pusët e bijve të Jakanit në dretim të Moserahut. Aty vdiq Aroni dhe aty u varros. Dhe Eleazari, biri i tij, u bë prift në vend të tij. Që andej u nisën në drejtim të Gudgodahut, dhe nga Gudgodahu për në Jotbatha, vendi me rjedha ujore. Në ato kohë Zoti veçoi fisin e Levit për ta mbartur arkën e beslidhjes së Zotit, për të qenë përpara Zotit dhe për t'i shërbyer, si dhe për të bekuar në emër të tij deri në ditën e sotme. Prandaj Levi nuk ka pjesë as trashëgimime vëllezrit e tij. Zoti është trashëgimia e tij. Ashtu si Zoti, Perëndia yt, u kishte premtuar. Mbeta në mal 40 ditë e 40 natë me radhë, si herën e parë. Zoti më dëgjoi edhe këtë herë dhe nuk pranoi të shkatërroj. Atëherë Zoti më tha: "Çohu, nisë rrugën në krye të popullit, që ata të futen e të pushtojnë vendin që janë betuar t'u japë etërve të tyre." Dhe tani, o Izrael, çfarë kërkon nga ti Zoti, Perëndia yt? Të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të ecësh në të rrugët e tij. Ta duash dhe ti shërbesh Zotit, Perëndisë tënd, me gjithë zemrën e me gjithë shpirt, e të respektosh për të mirën tënde të gjitha urdhërimet dhe statutet e Zotit që sot të urdhëroj. Ja, Zotit, Perëndisë tënd, i përkasin qejt, qejtet qeve, toka dhe gjithçka ajo përmban. Për Zoti u fali dashurinë e tij vetëm metrëve të tu dhe i deshi ata. Dhe pas tyre, midis tër popujve, zgjodhi pasardhësit e tyre, domethënë ju, ashtu siç po ndodh sot. Andaj do të rrethprindni prepucin e zemrës suaj dhe nuk do të afërtësoni më qafën tuaj. Sepse Zoti, Perëndia juaj, është Perëndia e Perëndive, Zoti i Zotërve, Perëndia i madh, i fortë dhe i tmerrshëm që nuk është fare i anshëm dhe nuk pranon dhurata, që u siguron drejtësi jetimëve dhe të vejave, që do të huajnë dhe jep bukë dhe veshje. Duajini, pra, të huajnë, sepse edhe ju ishit të huaj në vendin e Egjiptit. Do të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, do të shërbesh atij. Dhe t'i është lidhur ngushtë me të dhe do të betohesh me emrin e ti. A i është lavdia jote, a i është Perëndia yt, që ka bërë për ty ato gjërat të mëdha dhe të tmerrshme që sytë tua i kanë parë. Etrit e tu zbritën e Egjipt në një numër që nuk i ka përcente të 70 personat. E tani Zoti, Perëndia yt, të ka shumëzuar si yjet e qiellit.